Balkon 202. 202. Talasi Beograda 202, 18 sati je i pozdravit ćemo gosta Bojana Tarabića jednim aplauzom. Dobar dan, Bojana. Ja unaprijed znam da si zaslužio aplauz.
Hvala.
Kratka najava za tebe, za koga mnogi smatraju, a posebno ljudi koji su bili mentori i tako dalje, da si veoma perspektivan. Došao si iz Kine, proučavaš pored ostalog kinesku filozofiju, umetnost i jezik u Tianjinu, ne znam da li sam to dobro izgovorio, ali na tamošnjem univerzitetu Nankai. Diplomirao si na filološkom fakultetu, na odseku za kineski jezik, baviš se već duže vremena prevođenjem književnih tekstova sa kineskog, sa engleskog, ali ono što karakteriše tvoj rad jeste interesovanje za jezike manjina u Narodnoj Republici Kini i diplomatija, to je odsek koji si odabrao na univerzitetu Nankai. I sve ovo je, čini mi se, samo početak o tebi, s obzirom na to da i komponuješ, pišeš scenarije, snimaš kratke filmove, tako da eto, to je neki predložak za ovu emisiju, s tim što naravno govorit ćemo i o Kini, o našim možda mladim talentima koji idu sve više put Kine, kako su njihovi interesovanje i kakve su razlike u kulturama. E pa, za početak, hajde da te pitam ovako, koliko jezika govoriš?
Ne znam šta znači zapravo to pitanje.
Koliko jezika razumeš, koliko
srpski, znaš? Srpski govorim, a sa dosta jezika se služim. Manje ili
koliko
više
čujem, bar 7.
Uspešnosti, da, otprilike 7. Ali kažem, dakle, to jeli, nije baš tako iznivelisano u ravnu, dakle, kada... Prosto jezik je živa tvorevina, kada ga ne koristite, on opada, kao kad zalivate cveće. Tako, otprilike. Tako da, reći ćemo 7, neskromno rekao bih.
U svakom slučaju, negde je možda osnova svega toga, ok, naravno srpski, ali i kineski, s obzirom na to da si na filološkom fakultetu pre dosta godina i odabrao odsek za kineski jezik. Zašto?
Pa moje tadašnje ubeđenje, a sete se tada svi imamo, jeli, neki 19-20 godina i drugačiju sliku o svetu, da je to jedan od najtežih jezika.
Koliko ima, recimo, tih karaktera, odnosno znaka
karaktera,
slikovnih.
Lepo si se izrazio. Pa to niko živ ne zna, jer kao što malo pre rekao, dakle, jezik je živ i oni za svaku novu tvorevinu, naročito sada u ovom kosmopolitskom dobu, moraju da izmisle, bukvalno semantički, da zavare deo za deo, da bi izmislili reč za nešto novo. Što je ingeniozno, ako mene pitate. Tako da, stalno raste broj i zato kažu da se kineski stalno uči i nikada ne može naučiti. To me pomalo i plaši i dan danas.
Dakle, to je od početka bilo tvoje ubeđenje, ali kada si počeo da prevodiš tekstove, pretpostavljam da je najpre bilo potrebno da i sam pročitaš možda neki roman ili neki tekst, ali kada si bio sposoban da zapravo to uradiš, sa koliko godina ili vremena učenja?
Pa znate šta, to je isto jedan proces koji onako proleti pored vas, vi ni ne shvatite da ste se, mislim, formirali. Ja ne mogu da kažem da sam se i sada formirao kao prevodlac, to bi bilo jako uskogrudo, ali prosto imali smo mi ispite u trećoj, četvrtoj godini gde smo već to vežbali, smanjili više uspešnosti i onda potom polako. Pa, i profesor prepozna da ste za to, a i vi. Jer ne možete vi da gledate u tu belinu papira i da vam to bude muka da radite. To je, mislim, prevođenje sadrži neku dozu mazohizma, ali zdravog. Tako da, to je počelo već na nekoj trećoj godini, a sve to i dalje traje, mislim.
U jednom trenutku odlučit ćeš se za jedan severni grad koji je velika, čini mi se,
luka
i tako dalje, ali kada budeš tamo i kada stigneš u Kinu, tako kažemo, uživo, šta se menja, kakva se perspektiva stiče u živom susretu sa kulturom, odnosno na ono što si samo proučavao?
Pa, mi smo jako dobro bili pripremljeni, ali jedno je priča, drugo je, jeli, videti. Kinezi kažu, ima izreku, ovaj, sto puta mi rekli, a jednom sam video. Dakle, to je prilike isto. I bili smo jako dobro pripremljeni, međutim, vas, vi uronite u taj kulturni šok. I onda niste ni svesni da sve vreme plivate kroz to, neko manje ili više uspešno. I na kraju kad isplivate, vi ni ne shvatite da ste se promenili. Dakle, ima tu dosta stvari, ali prosto ni vaše oko nije adekvatno čulo da sve primeti. Te kasnije, možda u retrospekciji, vi shvatite, pa to je totalno drugačije. To je, ja bih rekao da je zaista Kina jedan drugi svet, ali znate šta, to je, mislim, kada se učitavate u tuđu kulturnu matricu, to je nešto što je čovek napravio. Dakle, sve što je čovek stvorio je za čoveka. I neće sad tu biti, dobro, nekome može apsolutno da ne odgovara, to je. Ali nije to sad ništa nepremostivo. Ovaj, upravo zato se, recimo, jedan od programa, dakle, za upoznavanje kineske civilizacije i jezika zove Kineski most. Jer oni su to tako zamislili kao sponu, ljudi koji govore, ja mislim da je to tako, prevodioci treba da budu most između dve kulture, dve civilizacije, tako da ovaj...
I u tome se čini mi se prilično uspešan, zbog toga ćemo i u narednom segmentu emisije nastaviti priču o tome kako si se snalazio kad si došao u Kinu i koliko si zapravo radio na tome da si ti mostovi i dalje izgrade, pa si samim tim upisao i diplomatiju. Miloš Georgijević Gera je zadužen za muziku koju slušamo u ovih sat vremena. Petar Sekulić je za mix pultom. Ivana Milutinović, organizatorka emisije. Well, it started out down a dirty road. Started out all alone, and the sun went down as across the hill, and the town lit up. The world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return, rocks might melt, and the sea may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. Clouds, what goes up must come down. Hey!
Balkon 202.
Bojan Tarabić, gost balkona, odnosno na balkonu. Mm-hmm. I sada kada si došao, dakle, kada si došao u Kinu, u taj grad Tianjin, pretpostavljam da je on također mnogo ljudan, kao i što su Šangaj, Peking i tako dalje. Mislim da je on čak treći po redu.
Četvrti, zato što je Kanton drugi, zapravo, ja mislim. To je Guangdong.
I kako si se snašao, u kakvom kvartu si živeo i kako si prošao kroz te procedure upisa na fakultet i diplomatiju i tako dalje, koliko ti je bilo na neki način ta neka integracija teška, odnosno laka?
Ovako, moram samo malo te ispravim, ja sam prvo živao godinu dana u Pekingu i onda sam se tu već onako išlifovao, što se narodski kaže, a kada sam došao u Tianjin, pa znate šta, ovako, nekako je taj tranzicioni proces baš je nekako bio brz i nekako ne osjetiš, zato što ti čim dođeš, oni ti preimenuju dokumenta na dakle, kineski jezik, tvoje ime, ti imaš svoje zakonite ime, ali o zakone ti kinesko ime, nekako ti se stopiš u tu masu i obavljaš sve to kao i Kinezi, i ako ne znaš, prosto te nekako ta masa nosi i to vrlo brzo shvatiš da si upisao fakultet, a da se nisi doticao obrasca ŠB20, kao što je kod nas slučaj. Tako da nije to bilo toliko baš strašno, nekako je, baš zato što oni dosta sad polažu na to da su, dakle, pokrovitelji znanja, stipendije su zaista fenomenalne, mnogo rade na tome da budu prva, dakle, ta stipendijska sila u Aziji, i onda su maksimalno išmergali te procese integracije, pogotovo stranaca.
Neki naši mladi ljudi, od kojih su poneki bili gosti na balkonu ranije, su išli toliko daleko da, završivši fakultete u Kini, su i sami nastojali da tamo ostanu da predaju, jer kažu da kada dobiješ titulu Lao, odnosno profesora, da si onda izuzetno cenjen uopšte u društvu.
Tako je, i ono što je uvek mene, jeli, zapravo frapiralo, je kada bi ljudi čuli da si na znamenitom univerzitetu ili fakultetu, što je u mom slučaju tako, jer dakle, moj smer nosi ime Zhuang Laja, to je Mao Zedongov premijer nekadašnji, i kada bi to čuli, oni tako se stanu pa s vama razgovaraju, pa se prosto zabezeknu da je neko uspeo da upiše, a opet to je znak da je institucija na nivou na kom treba da bude. Dakle, kod nas, meni je žao, ali nije tako, ja imam utisak da se institucije srozavaju, da budu na nivou te neke celokupne generalne populacije, neću da kažem da je iko loš, ali to je nešto prosto, ta razlika koju osjećam, da oni drže nivo institucija, pa u neku ruku zato što su istorijski tako vezani, dakle, Kinezi imaju tu neprekinutu nit, gotovo 5000 godina istorije, i sada kada vi kažete da je moj univerzitet osnovao jedan Zhang Bulin pre 150 godina, oni prosto se trude da to njegovo zaveštanje iznesu onakvim kakvim on ostavio, što opet ima veze s kineskom kulturom, koja drži da ti ne smeš da osramotiš pretke, to je konfucijanski više princip. Sad znamo da je, dakle, komunizam tamo na vlasti, ali postoje neke stvari koje su duboko u kodu naroda i koje su jednostavno
tako. Ti si izveštavao o nekim od tih stvari i sad ne znam tačno odakle da počnem. Znači, rekli smo da i komponuješ i pišeš scenarije, snimaš kratke filmove i tako dalje, prevodiš književnost, ali si također veoma zainteresovan za jezike manjina u Kini.
Da, to mi je ovako jedna pasija, i u nekoj paralelnoj realnosti ja zamišljam kako ja otvaram te katedre i smerove svih tih jezika koje mi ovako svakodnevno bi nazvali beskorisnim. Recimo, kad vi čujete za jedan ujgurski, dakle, jezik koji govori 12 miliona ljudi, vi kažete, pa to je beskorisno, a nas ima 7 miliona. Dakle, opet je, ne valja donositi te stvari tako poredbeni odnos. Bliski su zato što, eto, konkretno ujgurski mi je najveća pasija, jer je on baziran na turskom, a ja turski govorim, i dosta reči koje čujem u ujgurskom mi imam u srpskom kao turcizme, i prosto mi je ta jedna nit, zamislite, to je kao put svile, ali put jezika. Dakle, on proteže se od Balkana do Sinđanga, dakle, ujgurske provincije, i prosto kada čujem neku reč kao, jel, u mom rodnom gradu, i to me obraduje. To bi obradovalo svakog čovjeka, i od toga je krenula, jeli, moja pasija ka manjinskim jezicima, a ovaj ne znam šta će da se...
A koliko su, recimo, kineski pisci ovde prevođeni, imaš li pasiju i neke možda zamisli u tom smeru da oživiš neke pisce ovde? Mada je jako teško, pretpostavljam sam jezik, ovaj, prebaciti, transponovati
u drugu kulturnu matricu, dosta da.
Toga.
Da, apsolutno. Pa kako ne, ovaj, da ne govorimo samo o starim piscima, starijim, ja trenutno imam sa strane svoj projekat da prevedem Liu Cixina, to je jedan pisac koji je savremeni moderni pisac naučne fantastike koja se je na pomolu u Kini, dakle to je sve tamo ne toliko novo, ali nije boga mi ni toliko ovaj, nešto što se navikli i sada to mi je sa strane neki projekat da uvedem savremenu kinesku književnost u naše jeli, tokove. Nažalost, kod nas se slabo čita i to je možda previše idealistički poduhvat, ali volio bih, zaista bih volio, mislim da mi je to, ja to nekad zamišljam kao zaveštanje mom narodu, pa eto.
A tu su i kratki filmovi?
Pa nisam znao da to znam da radim, što je lepo, čovjek ovaj otkriva sebe jeli, u etapama. I prosto sam pisao sam za sebe i onda su to vidjeli pojedini ljudi, djevojka jedna što je studirala na Pekinškoj filmskoj akademiji scenario i moj jedan dobar prijatelj koji studira režiju, oni su rekli pa ovo ti je dobro. Ja sam rekao dobro za šta? Pa dobro je da se napravi nešto od toga. I od toga je sve to krenulo i otkrio sam da mi prija. Voleo bih, također kao i književnost. To su neke moje lične stvari. Naravno, mi kad god nešto izdamo, kad god nešto napravite, kad nešto napišete, vi ga odmah dajete na uvid javnosti. To više nije vaše.
Ali to se nekako čini mi se da skromno govoriš o sebi, ali zapravo ti kada govoriš, ili rekao si da je to dosta relativno ko govori jedan jezik do kraja, da može da kaže onako, da, zaista govorim recimo kineski. To se uvek uči, to si rekao. Ali realno raspolažeš u glavi sa 7 jezika. Koliko se to u stvari uči? Koliko je bilo potrebno truda? Pretpostavljam decenije.
Pa ja držim da je tako. A ovaj, jezici se tako, lično u mojoj glavi se vijore i stalno izlaze reči i ulaze. To je nekako...
To je, misliš da je to talent?
Postoji talent za jezike. Ja ne sporim to. I ne kažem konkretno za svoj slučaj. To će drugi reći. Ali jezik je rad. Jer ovaj, jezik je neprestano ponavljanje, jezik je svakodnevni trud i ja mislim da to niko ne treba da zaboravi, naročito poslodavci koji ponekad steknem utisak da misle da to raste na drvetu. Dakle, tu se radi od 20 godina školovanja, što ne može svako ni da priušti, ali to je problem današnjeg jeli, sistema, a onaj ko može, ja mislim da mu treba odati dužno poštovanje.
Znači, ljudi koji angažuju prevodioce, u stvari, malo da. Nije na ceni taj zanat.
Pa,
ne bi trebao.
Nije na ceni, ako poredimo s inostranstvom, pa i Kinom, Kinezi izuzetno cene prevodilačku delatnost i oni su, konkretno u Srbiji, su stupili sa veoma ozbiljnim namerama gde daju grantove, dakle, kompletnu financijsku konstrukciju da bi se prevela knjiga ili konkretno priprema se 4 toma kineske civilizacije, dakle, da unesu svoju kulturu ovaj, na strano tržište, pa njima neophodan je prevodilac i ako vi procenite kulturu, vi ste već jeli, snizili, omalovažili. Oni to znaju i onda bar adekvatno plaćaju onoga ko to čini, što ja ne mogu da kažem da je uvijek slučaj ovdje.
Brzo se vraćamo u studiju. Our love is a lie, and so we begin foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame.
202? Fantazija.
She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me. She could be sweet 16, busting out of the seams. It's still a love in the first degree.
When he's at my game with a big fat aim, you wanna see the smile on my face. And even at my door with a poor, 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 there ain't no man can replace. 'Cause we love our love in different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, save me tonight. If it's extra large, well, I'm in charge. I can work this thing on time. And if he's XXL, well, what the hell? Every penny don't fit the slot.
The anorexic chicks, the model sex, they don't hold no weight with me. Well, 8 or 9, well, that's just fine. But I like to hold something I can see. 'Cause we love our love in different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight. I bought a watch to time your beauty. I've had it in a second hand.
I've bought a calendar, and every month is taken up by love of man.
'Cause we love our love in different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight. The lies, time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight.
Balkon 202.
Bojane, nastavljamo razgovor o, na neki način, građenju mostova sa kinom, ali kroz najpre univerzitet, angažman i studije diplomatije, angažman u smislu interesovanja za jezike manjina i tako dalje. Koliko naših ljudi, mladih, zapravo odlazi put Kine? Koja su njihova interesovanja najpre? Da li je to isto kao kod tebe možda diplomatija ili pak književnost ili nešto drugo?
Pa sve više i više mladih ljudi odlazi i ne sinologa, to moram da naglasim. Dakle, ne, mi koji smo se odavno odlučili, jeli, predali se kineskom, što se kaže, mahom se interesuju za komunikacijske veštine, za, jeli, međunarodne odnose, diplomatiju, i ima retkih koji hoće da upišu književnost i koji su tamo upisali, što ja mislim da je izvanredan podvig, jer književnost traje od 5-8 godina tamo, ako ćete doktorske. I čuo sam čak slučaj da je dečko upisao medicinu. Dakle, ima raznih profila. a najviše iz te neke sfere, dakle, međunarodnih odnosa. Upravo pričali smo o građenju mostova, sad koliko tu ima finansijsko-utilitarističke strane, ja tu ne bih ulazio, ali prosto ako ste bili na mjestu A, odete na mjesto B, dakle, vi ste to već jednom prošli i pametno je iskoristiti svoje studije, jeli, da budete putokaz drugima kako to urade ili, dakle, kako da ne zalutaju. Tako da mislim da se tu to koreni.
A da li je bilo teško za tebe da se prilagodiš samoj kulturi? Znamo da u Kini postoji specifična za nas samo kultura jela, zatim ispijanja čaja i tako dalje. I da zapravo je sve organizovano kroz neke minijaturne možda rituale i drugačiju možda, neću da kažem drugačiju duhovnost neku, ali drugačiji su kulturološki obrasci. Pa koliko je tebi bilo to, kažemo, lako, odnosno teško da se prihvatiš?
Ispravo je bilo čudno, iako sam znao. Prosto navika se teško gubi, ali se i lako stiče. Dakle, vi dogubite jednu, već ste maltene usvojili novu naviku, tako da sam se samo preobuko, tako reći, preobuko sam svoje kulturno delo. Nije bilo teško, ali sam primjećivao odnos sredine, kada bi se, to su banalne stvari, ali kada bi se vratio u Srbiju i onda bi uzeo taj tanjir supe i odložio ga, pošto se supa u Kini jede zadnja, moji bi me ukućeni pogledali kao šta sad ovaj radi. Ali to je bio potpuno automatski gest, znači nisam razmislio o tome. Dakle, moguće je obući novo ruho kulturno, nije uvek lako, ali mislim da dosta praštaju, konkretno Kinezi dosta praštaju ako ne znate nešto ili ako postoji slučajeva da možete da uvredite domaćina, dakle, da mu poklonite nešto što ne treba, nešto što podsjeća na smrt u kineskoj kulturi, kao što je recimo upotreba broja 4 koji se dovodi u direktnu vezu sa smrću, i onda ne poklanjajte brojeve sa brojem 4, ništa što ima tu, dakle, brojeve telefona ili šta god možete.
Kao kod nas paran broj cvetova.
Upravo, dakle, ne nosite 4 cveta, dobar primer. I sad vi to ne znate, ali ne uzmu za zlo. Konkretno i kod mene je bilo dakle, nisam znao i ja kad sam znao, nije mi dovoljno brzo došlo do jeli, mozga šta sam uradio, i konkretno razumeju ljudi na svim frontovima, ali opet se očekuje da vi donekle poprimite nešto, što jeli, nije bezrazložno ipak.
Kineski univerziteti su sve uticajni. Do nedavno smo govorili, naravno i dalje su veoma, veoma, da kažemo, prestižni, i Harvard i Oxford i tako dalje, dakle, zapadni univerziteti ili privatni fakulteti. Ali govori se i o Šangajskoj listi, pa tamošnji univerziteti su i tekako oni koji normiraju stvari u svetu, posebno kada je reč o nivou citiranosti i tako dalje, oni se uzimaju kao najmerodavniji. Da li je njih taj neki, da kažemo, način rada, metodologija i tako dalje, preporučila da sve više preuzimaju obrazovnu ulogu, ili za toga postojala neka vrsta strategije kao u kulturi, što smo pričali malo pre?
U pitanju, rekao bih, jedno i drugo. Dakle, prvo bih krenuo od imidža države. Konkretno Kina je bila vladar tog istočnog sveta dobrih 2000 i više godina. Dakle, postojala nešto što se zove sinosfera. Dakle, to je i danas postoji, to je kineski kulturni uticaj, to on je neizbrisiv u Japanu, u Vijetnamu, u Koreji, i dakle, bili su centar te sinosfere i ne mogu da se odreknu tog primata. A kako će to da postignu? To će postići, dakle, prosto agresivnom kampanjom za poboljšanje svojih, jeli, univerziteta, što im jako dobro ide, i ti si u pravu, sve se više citiraju i onako modeliraju po zapadnom sistemu. To je jako upečatljivo, to sam jako primetio, baš se prati. Recimo, konkretno kod mene je bilo ocena predmeta koje su bile A, B, C, dakle, po američkom sistemu, jer svesni su da se taj, dakle, prestiž gomila, on se stiče vremenom, i prestiž u suštini patina starog vremena. Dakle, ako vi dovoljno dugo istrajete, vi ćete steći taj, jeli, neki prestižni rating koji teže opada nego što se stiče. To je, i prosto radi na tome vrlo svesno rekao bih.
Da, da ne ispade sad da se mi sa distance nekako divimo i da glorifikujemo sebe, umanjujemo, nego ne radi se o tome, ali prosto ono što su iskustva na koje sam ja isto naišao kod ljudi koji su bili u Kini, kažu zanimljivo je kod njih, sporit će se oko mnogo čega, ali kada je predstavljanje Kine u svetu reč, tu neće ni jednu lošu reč reći u svom narodu. Tako da.
Da, vrlo...
Kao da postoji neki prečutni konsenzus, kao nećemo sami sebe da pljujemo.
Da. Postoji, da, postoji. Kao da su, zamislite, košnicu i sad sve pčele imaju taj genetski kod šta da rade, ali to je zato što su, ne smijemo zaboraviti da su Kinezi jedna od najstarijih civilizacija, ali jedna od najmlađih nacija. Jer i u kineskom jeziku ranije, a i geografski, filozofski, kulturološki, nije postao termin Kinez, i oni kad u kineskom kažu Kinez, suštinski ne kažu ono što mi kažemo u evropskim jezicima. Dakle, oni su tek uspostavom republike i Sun Jacenovim idejama došli do ideje nacije. Dakle, prekopirali je iz zapada i prilagodili sebi, ali imate stare filozofske kineske tekstove da kaže bio je čovjek iz Songa. Dakle, to je državica u nekom kineskom periodu i ona je u moru drugih državica, ali on je čovjek iz Songa, on nije Kinez nigde. Mi znamo da jeste matrički i kulturološki, ali on u tekstovima nije, što govori da nema svesti. Sada, pošto su vidjeli koliko je bitan, jer oni su upravo opstali u Drugom svjetskom ratu kroz buđenje nacije, onda postoji taj, dakle, konsenzus da se Kina prikazuje idealno. I koliko je to uspješno, pa mi možemo bolji su da damo nego oni.
Da, možemo onako da posmatramo sa strane i kako izgleda taj komunizam, koji se tako zove, ali deluje kao jedna velika kapitalistička mašinerija i tako
upravo
da, puno je tema za razgovor.
kruški puna trnova cveta, molim te pomozi mi kako da stignem do najbliže pošte, a ona mi pokazna na vas krenac. Strpljivo sam stao u red iza nje.
Balkon 202.
Evo, ostalo nam još svega nekoliko minuta. Bojane, ono što bih ja u stvari insistirao možda da pomenemo, a to je ovoj sprezi tvog obrazovanja, tvoje posete Kini, pa sad da li ćeš odlaziti tamo, odnosno nastaviti da živiš tamo ili ne, to su neke odluke koje ćeš ti donositi, ali ono što jeste nekako važno jeste istaći taj rad. Bili su neki festivali ovdje u Srbiji prethodnih godina i naši ljudi koji su živjeli u Kini i u Južnoj Koreji su radili na tim festivalima. Dolazili su u emisiju Index 202 i tako dalje. Uglavnom, dolazili su organizatori tih festivala i kažu, ovi Kinezi, tako ih zovu, to su stvari naši koji su tamo, koji trenutno tamo studiraju, kažu, oni rade od 9 ujutru do 9 uveče. To je nešto kao da li su, da kažemo, pokupili od tog mentaliteta ili su i sami takvi, ali ono što kažu, rad oslobađa. U stvari, ti radiš, a onda nekako verovatno više i možeš da postigneš i sutra više i da je zaradiš i tako dalje. Taj odnos prema radu, nešto o tome?
Pa dakle, pokupite vi dosta tamo. Ja sam bio na tom režimu koji si spomenuo, nije uvek prijao, ali te naučio da ako radiš, sad spomenuo sam, profesije su strašno potplaćene, ali to ne znači da se time obezvređuje ono što ti radiš. Dakle, dovoljno dugo je, dovoljno istrajno, pa ljudi će pre da primete zvezdu koja stalno iskri nego onu koja, jeli, dakle, zapali se i gasne. Sad je to malo idealistički, ali prosto mislim da se mora raditi na sebi, a ti ako radiš na sebi, radiš ono što ti je, ako imaš mogućnost, radiš što ti je volja, dakle, radiš na sebi, radiš na onome što je tebi blisko i to će se videti. I prosto nije to nikakva magična radna etika. Suština svega je da oslobodiš sebe od tih stega. Dakle, ako radiš, više ćeš zarađivati, bit ćeš manje zavisan. Ja mislim da svako ko drži do sebe gleda da ne opterećuje druge svojim postojanjem. U bilo kom smislu, naročito sada u ovim materijalističkim ili smislu finansijskom i tako tom. I u tome, dakle, srž svega. Ja radim zbog sebe, za sebe, a ako mogu da olakšam sebi i drugom, pa utoliko bolje. Mislim da... I u Aziji se rad prepoznaje. To sam uvijek naglašavao. Dakle, sve što odradite, ne samo bit će vam plaćeno, bit će priznato i preneto onom drugom. Dakle, dobar glas daleko se čuje. To stvarno zaista tamo radi. I ja sam se iznenadio, iskreno, jer dolazim iz ovakve sredine, iznenadio sam se koliko se ceni nešto. Makar to bila moja veština maternje govora, ili kad sam trebao prevoditi na srpski i tako nešto, što je apsolutno automatski proces. Oni su rekli, ti to znaš.
Jel postoji neki omiljeni, samo to za kraj da te pitam, kineski simbol, odnosno to što kažemo karakter? Znam da je to more, nepresušno je koliko je to zanimljivo.
Da.
Tumačenje simbolike njihovih znakova. Oni su ujedno i znakovi, znači transkripcija ili znak da pročitaš šta nešto znači, ali su, imaju filozofiju neku u sebi.
Da, apsolutno.
Postoji nešto što ti možda nekako najzanimljivije ili...
Što mi pada na pamet, pa svaki znak je, dakle, postoji jedna divna knjiga koju treba da pročitate, dakle, zove se Slika u srcu kineskog pisma, autor je moj mentor Radoslav Pušić. Konkretno, prvo što mi palo na pamet, iako se odavno toga nisam setio, je simbol za kralja ili vladara. U pitanju su, dakle, tri horizontalne crte presečene jednom vertikalnom i to se tumači, svaka crta je jedna sfera, dakle, nebeska sfera, pošto titula kineskog cara je nebeski sin neba, nebeski sin, nebeska sfera, ljudska sfera i sfera, dakle, zemaljska, dakle, životinje, stoka, sve to. On je taj koji seče sve te tri, upravlja ih, vlada i pravičan je, jer na, dakle, istom mjestu seče te. To je kralj. Dakle, kad pogledate znak za kralja, vi to treba da vidite.
A ljubav, recimo, je divna.
O, ljubav je predivna. Ljubav ima šaku iznad, dakle, govorimo o dizajnu, potom krov, potez koji se tako označava, unutra je prijateljstvo i nekada je u starom ispisu bilo dole srce, sada se u reformisanom pismu to srce izbacuje, čisto pošto su pojednostavili karaktere, ali eto, to je srž ljubavi, je prijateljstvo, mislim. Zar nije to suština jezika, da te nauči suštinu stvari koje svakodnevno obezvređuješ?
Dakle, to je stvari upotrebljen jezik.
Pa evo, hoćemo li samo jednu srpsku reč kratko. Kažemo stalno projekat, a imamo reč poduhvat. Yes. Ona sadrži duh.
Hvala ti na gostovanju.
Hvala vam na pozivu.
Za nekoliko minuta, Ružica Vrhovac u studiju, Imitacija.
There she was, just walking down the street singing Do-wah-diddy-diddy-dum, diddy-dum. Snapping her fingers and shuffling her feet singing Do-wah-diddy-diddy-dum, diddy-dum. She looked good, she looked fine, she looked good, she looked fine. And I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing in my hand, just as natural as can be, singing. We walk on to my door. We walk on to my door. Then we kissed a little more. Oh, I knew we was falling in love.
we're together nearly every single day singing. Oh, we're so happy, and that's how we're gonna stay singing.
Sweets for my sweet.